Þú ert að hlusta á fréttaskýringa þáttinn þetta helst mánudaginn 11. maí. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjálmsson.
Kjarnin í þessu grein fjallar um byggingarétt, það hvernig byggingaréttur er orðin svona ráðandi þáttur í skipulagsgerð á Íslandi og þetta helgast að því að hér á landi þá er svona hefur þá er litið á byggingarétt sem að verður til þegar að deiliskipulag er samþykkt sem varanlega eign og ígildi fasteignar. Þetta er ekki þannig í norrænu löndunum því að þar er byggingarheimildin, hún er tímabundin. Þannig að sveitafélagið getur dregið hana tilbaka eftir ákveðin tíma og eða innkalla lóðina hvernig sem það er.
Þetta er arkitektin Pétur Ármannsson sem þú heyri þarna. Í lok apríl skrifaði Pétur grein sem birtist í Morgunblaðinu þar sem hann gagnrýndi veitingu byggingaréttar til lóðahafa hér á landi á þeim forsendum að liti væri á þennan byggingarétt sem eign viðkomandi. Pétur sagði að í nágrannlöndum Íslands væri endurskoðunar ákvæði í deiliskipulögum sveitafélaga. Í greininni kallaði Pétur veitingu byggingaréttar á þessum forsendum gjafakvóta. Pétur heldur áfram að útskýra hvernig hann telur að þetta fyrirkomulag við veitingu byggingaréttar gangi gegn almannahagsmunum og að verið sé að færa skipulagsvald frá hinu opinbera til einkaaðila og fasteigna þróunafélaga.
En þetta, en hér á landi, þá haf, og það er athyglisvert að það var aldrei fallið neitt dómur um þetta. Það er ekki dómafordæmi fyrir því að þetta, þessi skilningur og eignarétti sem ígildi fasteignar og varanlega eign sem að verður ekki tekin tilbaka nema greiða skaðabætur, þetta er sér íslenskur skilningur eftir því sem að ég kemst næst og þetta er vil ég meina standi vegi fyrir því að það sé hægt að vinna faglega að skipulagi deiliskipulagi sem því tæki þá almanna hagsmuna sem að sveitastjórnum er ætlað að vinna að.
Hvernig stendur núverandi fyrirkomulag við samþykkt deiliskipulaga og veitingu byggingaréttar í veginum fyrir almanna hagsmunum? Pétur er beðinum að útskýra þetta nánar.
Jú, sko, þegar að því að leið og deiliskipulag er samþykkt, þá verða til verðmæti. Lóðir og lönd eru verðlítil þanga til að búið að samþykja uppbyggingar heimildina. Þannig að verðmæti liggur í henni. Og þarna er almannavald, sveitafélög, að útluta einstaklingum og fyrirtækjum í rauninni miklum fjárhagslegum verðmætum. Og eins og skilningurinn, eins og ég sagði áðan, sko, þá er það litið á þetta sem varanlega fasteign, þessa útlutun. Og það er oft á tíðum sem þessum byggingarkvóta er útlutað án þess að það séu neinn skilirði sett. Og það á sér einhverja stóð í því að menn vísa í eignarétta ákvæði stjórnarskrár, það sem litið á þennan byggingarétt sem eign og það hefur ekkert sveitafélag farið í sko dómsmál til þess í rauninni að fá skorið úr því hvort þetta standist í rauninni, hvort þetta sé í rauninni verið svo. Og ef þú sem opinber aðili afhendir einhverjum mikil verðmæti, þá hlýtur þú að geta sett skilirði um þann gjörning. En sveitafélagin hafa einhverjum þetta veigrað sér við að gera það.
En hvaða máli skiptir það sem Pétur er að tala um hér? Líkt og hann segir í greinni í mokkanum, þá felur núverandi verklag við veitingu byggingaréttar það í sér að lóðahafar geta efnast verulega á því einu að sveitarfélag veiti þeim byggingarétt í deiliskipulagi á tiltekinni lóð. Lóðahafi getur því keift lóð, látið hanna tiltekna fasteignarinn á lóðina, kynnt þessar fyrirhugðu framkvæmdir fyrir yfirvöldum í sveitarfélagi og farið fram á breytingu á deiliskipulagi. Þegar og ef búið er að samþykja deiliskipulagi með hinum fyrirhugðu byggingum, þá hefur lóðin mögulega margfaldast í verði. Lóðahafin getur þá jafnvel selt lóðina og fyrirhuga fasteignaverkefni á henni og hagnast vel á því. Tökum dæmi um þetta. Í sjónvarpsfréttatíma RÚV í gær var fjallað sölu á lóð á Egilsgötu sem var eina af hinum svokölluðu bensínstöðvalóðum sem Reykjavíkuborg afhendi olíufélögunum enn einum Skeljungi, Ólís og Atlantsolíu árið 2021.
Bensínstöðvar lóð sem Reykjavíkuborg afhendi Ólís með byggingarétti endurgjaldslaust hækkaði hálfan milljarð króna í verði í viðskiptum áður en nokkrar framkvæmdir hófust. Í millitíðinni samþykkti borgin framsal lóðarinnar frá félagi tengdu olíufélaginu til byggingavertaka.
Í upphaflegu fréttinni á VF Reykjavíkuborgar árið 2021 var samkomulagið orðað þannig að borgarráð hefði gengið til samninga við olíufélagin fækkun bensínstöða. Svo stóð orðrétt að olíufélagin myndi sjá framtíðið að sölu sinna lóða með það fyrir augum að lóðirnar myndu nýtast undir íbúðir og atvinnuhúsnæði. Forsendur þessara viðskipta voru þau að olíufélagin myndu hætta að selja bensín á þessum lóðum og verða þannig af tekjum. Í staðinn myndu þau eignast lóðirnar sem bensínstöðarnar hafa verið á. Með byggingu fjölmargra íbúða á bensínstöðalóðunum myndi Reykjavíkuborg sömuleiðis fá útsvarstekjur í kjölfar væntanlegra sölu þessara íbúða. Dagur B. Eggertsson, þáverandi borgarstjóri, útskýrði viðskiptin með lóðirnar þannig að borgar yfirvöld og olíufélögin væru saman að feta sig í átt að grænni framtíð með færri bensínstöðum með góðri borgarþróun. Morgunblaðið sagði til dæmis frá því á forsíðu blaðsins árið 2023 að olíufélögin hefðu selt þessar lóðir sem þau fengu frá Reykjavíkuborg áfram fyrir 5,9 milljarða króna. Ein af þessum lóðum var áðurnefnd lóð Ólís á Egilsgötu. Ef túlka má forsendur viðskiptana með lóðirnar eins og þau eru kynnt árið 2021, þá er þetta söluverð lóðana það gagngjald sem olíufélögin fengu fyrir það að hætta sölu eldsneytis á þessum lóðum. Það sem er áhugavert og það sem er næsti kafli í þessari bensínlóðasögu er hvað varðum allar þessar lóðir eftir að olíufélögin seldu þar frá sér. Þessi tiltekna lóð á Egilsgötu var seld yfir til dótturfélags fasteignarþróunarfélagsins Klasa. Þetta dótturfélag heitir BBL 179 EHF. Þetta gerðist árið 2022. Smásölurisinn Hagar, sem er eigandi Ólís, hafði þó eignast þriðjungshlut í Klasa. Söluverðið þá var 287 miljóni króna. Klasi er mjög þekkt fasteignaþróunarfélag. Það er í eigu Haga, fasteignarfélagsins Heima sem áður hétt Reginn og KLS eignarhaldsfélags. KLS eignarhaldsfélag er aðalega í eigu fjárfestana Tómasar Kristjánssonar og Finns Reis Stefánssonar og Steinunnar Jónsdóttur. Klasi vinnur á hverjum tíma að mörgum fasteignaþróunarverkefnum á mörgum lóðum. Dótturfélag Klasa vann svo með þessa lóð á Egilsgötu. Arkitektastofan Tendra var látin tekna 3-5 hæða byggingu á þessari lóð og átti að vera atvinnuhúsnæði á jarðhæðinni og 48 íbúðir í heildsinni á efrihæðum húsins. Í ágúst árið 2023 sendi Klasi þessa tillögu uppbyggingu á lóðinni til Reykjavíkuborgar og óskaði eftir breytingu á deiliskipulagi þar sem gert yrði ráð fyrir þessari fasteign. Þessar hugmyndir Klasa voru samþykktar og nýtt deiliskipulag var samþykkt. Í mars árið eftir, þar að segja 2024, var lóðin seld til fyrirtækisins byggingar við Hnoðraholt EHF sem í dag heitir Egilsgata 5. Kaupverðið var 805 miljóni króna. Í kaupsamningnum segir að það sem verið sé að kaupa sé lóðin og svo byggingaréttin á atvinnuhúsnæði og fjölbýlishúsi á þessari lóð. Fyrirtæki Klasa sem seldi lóðin á Egilsgötu 5 árið 2024 ákvaða að greiða 550 miljóni króna í arð til hluthafa eftir þessa sölu í fyrra. Þetta fyrirtæki seldi engar aðrar eignir árið 2024 samkvæmt ársreikningi þess. Frá því Reykjavíkuborg afhendi Ólís þessa lóð hefur hún því skipt tvisasinnum hendur fyrir samtals tæplega 1100 miljóni króna. Eigendur félagsins sem keypti lóðin og byggingaréttin eru meðal annars félög sem tengjast útgerðastarfsemi á Íslandi. Þetta eru fyrirtækin eignarhaldsfélagi Snæfugl sem lengi var stór hluthafi í síldarvinnslunni og fyrirtæki Kjálkanes EHF sem er eigandi útgerðarinnar Gjögurs á Grenivík. Verktakafyrirtækið AB Byggingar á svo líka hlut í fyrirtækinu. Hvert af þessum þremur fyrirtækjum á þriðjungshlut í fasteignaverkefninu á Egilsgötu. Þessi tiltekna lóð er því gott dæmi það sem Pétur Ármannsson er að tala Með samþykkt deiliskipulagsins fyrir lóðina verða til mikil framseljanleg og veðsetjanleg verðmæti. En hversu mikill var þróunarkostnaði dótturfélags Klasa á þessari lóð á Egilsgötu? Hversu mikill er nettó hagnaður millilegarins Klasa í þessum viðskiptum? Í fræðilegum skrifum fasteignaþróun er stundum talað að þróunarkostnaður í slíkum fasteignaþróunarverkunum getur verið 5-15% af söluverði þeirra. Í þessu tilfelli væri þá bilinu 40 til 120 miljónir króna gróflega séð með við söluverð upp á 805 miljónir króna. Yngvi Jónasson, framkvæmdastjóri Klasa, vill í samtali við fréttastofu ekki veita viðtal söluna á lóðinu á Eilskötu eða svara því hversu mikill þróunarkostnaðurinn við þessa tilteknu lóð var. Með að við kaupverð lóðarinnar, áætlaðan þróunarkostnað og söluverð gæti nettó hagnaður Klasa af þessari lóð verið á bilinu 400 til 480 miljónir króna. Hvað segir Pétur þetta tiltekna dæmi af lóðinu á Egilskötu og þróunarkostnað við slíka lóðir? Hvernig tengist þetta dæmi af Egilskötu því sem Pétur Ármannsson segir að sé gjafa kvóti í þessum bransa?
Já, ég veit það ekki. Ég geti svona giskað á að það sé einhverju 20 miljóna, ekki mikið meir en það. Sem sagt kostnað við að láta arkitektastofu vinna deiliskipulagstillögu og svo náttúrulega félagið hefur lagt ákveðna vinnu í undirbúning og annars slíkt. En þetta kannski sýnir það að hversu verðmætur stimpillin á deiliskipulagi því að þá verða peningarnir til og þegar þessi byggingaréttur er orðin lögfestur, ég meina þegar verðmætin er orðin til með samþykkt deiliskipulags, þá hægt að fara og láta veðsetja þennan rétt, taka út á hann lán, þetta getur verið þannig. Og þarna í rauninni verið að útluta, þarna sveitafélag í rauninni að útluta enga aðlum alveg gríðalegum verðmætum. Og það þarf að vera einhvers konar regluverk í kringum það, betra nú í dag að mínu mati. Já, ég meina það hefur verið, hann kannski það hefur verið, kvótakerfið hefur nú aldeilis verið í umræðinu á síðustu ár og umdeilt, en það má þó segja að þar er ákveðið kerfi í gangi, þar er ákveðið gagnsæi um það hvernig að almannavald er að útluta fjárhagslegum verðmætum til ákveðin aðila. Og eiginlega það sem ég er að vekja athygli á er það að það þarf að vera gagnsætt og skilvirt ferli það. Ef þetta er svo að þessi íslenska túlkun að byggingaréttur sé varanleg eign, þá kallar það eiginlega á það að það sé eitthvað konar gagnsætt ferli og allt upp á borðum hvernig er staðið að því að útluta þessum verðmætum. En það það ekki í dag.
Í greininni í Morgunblaðinu kallaði Pétur eftir því að reglum veitingu byggingaréttar á þessum forsendum yrði breytt. Hvað afleiðingar hefði það ef reglum og verklagi deiliskipulag yrði breytt með þeim hætti sem Pétur að lýsa?
Já, það myndi gera það verkum að þetta yrði ekki kannski að byggingaréttur yrði ekki þessi, að myndi ekki ganga svona kaupum og sölum eins og hann hefur gert. Það líka að setja ákveðna skorðu við því, hann náttúrulega veðsetjanlegur og maður veit dæmi þar sem að hann hefur gengið kaupum og sölum og þeir aðila sem hafa verið að höndla með hann hafa ekkert endilega ætla sér að byggja á viðkomandi lóðum. Heldur snýst þetta bara eins og bara kaup og sölum á fasteignum. Og þetta veldur því að þessi mikli, og það verður svo mikil fjárhast við þetta myndast fjárhastlegu kvati til að byggja sem allra mest, fá sem hæsta nýting og hverri lóð. Og hér í Reykjavík hefur þetta svona óbeint tengst hugmyndum og markmiðum með þéttingu byggðar og það sem að ég var kannski að benda á er kannski að benda á af því að nú hefur verið mikið gaggríni á nýbyggingar sem að vera að rísa núna allra síðustu mánuðum og árum sem að eru sko stærri í mælikvarða og svona þéttari en áður hefur þekkjast dæmum í skipulagssögu Reykjavíkur og mörgum finnst, almenningi finnst þetta að vera langt gengið og sumur finnst þessa nýbygginga að vera ljótar en það sem ég að benda á er að það er þessi til þess að dýfka umræðina það, hvernig byggðin mótu, þá þarf líka að huga þessum fjárhagslegu öflum sem eru þarna baki.
Kemur þetta fyrirkomulega eins og þetta núna, kemur þetta niður á almanna hagsmunum ef svo má segja, þú veist, eða verið að setja skipulagsvaldi of mikið í hendurnar á þeim sem að, eru lóðahafar?
Já, sko, hérna, sko, það er lögbundið í að skipulag er í almanna þá. Sveitafélag með falið þetta vald og það er skilir þannig að þau sem stjórnvald eiga að vera að vinna í almanna þá. Og, að, og það, það má velta því fyrir sér samrýmis það því hlutverki að gera einhvers konar fjárhagslega, einkaréttarlega samninga með það eða einhvern meina að, að binda nið, eða setja verðmiða á, á niðurstöðu úr skipulagi sem að getur verið bæði þeim eða, eða þessum sem er að semja við í hag. Og það er náttúrulega líka, sko, ég meina, það getur verið fjárhagslegu kvati fyrir sveitafélögin að hafa sem hæsta nýting og einstökur lóðum til þess að, að hérna, til þess að fá meira í kassan, sinn kassa fyrir byggingarsölu og byggingarétti.
Ég meina, þetta er náttúrulega, hefur áhrif á, á útsvar og annars líkt í sveitafélaginu, þannig að þú stærði það líka tekjuskapandi fyrir sveitafélagin að, að byggja sem mest.
Já, já, og en það er alveg rétt, en það má ekki yfirskyggja, sko, það má ekki yfirskyggja það markmið að, að náttúrulega, það er mikil ábyrða hluti að skipuleggja byggð og þegar búir að skipuleggja byggð og reisa hús, þá verður það ekki aftur tekið. Og, og það eru þessi sko, sveitafélögun að ætlað að gæta almanna hagsmuna að það sem byggt er sé, sé heilnæmt og gott og fallegt umhverfi. Og, og það tókst mönnum ágætlega hérna fyrr á, á síðustu öld. En núna í seinni tíð þá hefur þetta verið, þá hefur, hefur maður séð dæmum uppbyggingu sem að virkilega veku spurningar um hvert, hvert er að stefna í skipulagsmálum.
Þetta helst er búið í dag og Ingi Freyr Vilhjámsson þakkar þér fyrir að hlusta. Allar athugasemdir um þáttin eru vel þegnar sem á ábendingar um önnur fréttamál. Næsti þáttur af þetta helst verður á dagskrá á morgun. Góða stundir!